Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Ja, Helge, nå har vi jo holdt på med denne podcasten siden 2019. Det har altså blitt 4 år. Hvem skulle tro at vi skulle gå fra å være en... husker du vi stod på stranda I Portugal og hadde premiere på podcasten I matchende hvite skjorter og alle trodde vi hadde gifta oss og det har vært et eventyr
det har det vært. Og, men ikke helt sånn bekymringsløst heller, vi har jo stått overfor en del utfordringer blant annet rundt pressetikk, hva kan vi fortelle hvem kan vi liksom, I gåsøgne legge oss ut med og vi har jo liksom tatt våre vurderinger der fortløpende vi tre. Men nå har vi vært så heldige å få inn en ekstra mann I, på skuta, sier man det?
Ja, det jo kanskje på høy tid, for det litt som du påpeker, så vi graver jo I ting som hvor kanskje ikke alle like glad I at vi graver I det, og noen ganger, vi har jo blitt trua med søksmål en del antall ganger ja. Uten at det har blitt noe av. Men det klart at hvis man skal være I forkant, hvis man skal være litt sånn edgy, for det ønsker vi å være, så det jo en del vurderinger som du sier, som skal gjøres I forhold til ikke bare pressetikk, men alt dette med ærekrenkelser og så videre. Og vi må jo ærlig innrømme at vi har kanskje ikke den beste kompetansen på akkurat det, så vi har fått med oss en ny mann på laget.
Det har vi fått. Det jo ingen ringere enn din egen storebror, Kurt André Lier.
Ikke André.
Nei!
Kurt A. Lier.
Du sier ikke André?
Aldri brukt André.
Nei, det bare A.
Så, vi skal ikke ut I offentligheten. Det kun en okay, A.
Det liksom... din far?
Ja, det var nok kanskje det som var årsaken til at jeg gjorde det I sin tid. Ikke at jeg kan huske det, men den offisielle forklaringen at Kurt Lier så kort, ja. At det lettere, det låter bedre med Kurt A. Lier.
Det det.
Mm. Ja, Kurt, du har jo kommet inn som styreleder I selskapet. Endelig fått inn noen voksne her, Helge.
Ja. Nå vil jeg understreke at jeg bare 3 år eldre enn deg, Morten, men likevel takk skal du ha.
Du har jo fått en del innsikt I en litt sånn utfordring vi kan stå ovenfor innimellom. Hvordan tenker du at din rolle I dette selskapet vil bli da?
For det første så synes jeg at dere har blitt veldig gode på det. Dere presise I forhold til straffeprosessuelle, og dere gjør gode vurderinger I forhold til hva dere skal gå ut med, og hva dere ikke skal gå ut med. Og innimellom så har dere ringt meg om det. Og det jeg tenker at jeg skal bidra med der, å gjøre de juridiske vurderingene for dere, hjelpe dere med det, og gi råd. Fortsatt være dere som har det redaksjonelle ansvaret, men jeg vil hjelpe dere å bistå der jeg kan.
Men vi har jo liksom blitt litt kritisert for å fått høre litt at vi litt sånn, den rampete gutten I klassen, at vi kan tillate oss å gjøre ting som ikke disse seriøse journalistene gjør. Vi får jo høre det litt innimellom, og dere så heldige, for dere trenger ikke å forholde dere til alle reglene og så videre. Vi jo veldig uenige I det, for vi prøver jo virkelig så godt vi kan å følge hva varsom plakaten. Men hva tenker du om å komme inn I en, skal jeg si, fra en podcast som... kanskje har litt sånn rykte på seg for å være litt sånn rampete?
Jeg tenker det ryktet ganske ufortjent. For det første så det riktig at dere grensesprengende og rampete I den forstand at dere utfordrer litt måten man driver journalistikk på. Og jeg mener at Avert fremtiden til journalistikk. Selv om man kan lese ting I avisen, selv om man kan se ting på TV, så føler man ikke I samme grad at man med på selve prosessen. med på undersøkelsene eller etterforskningen som dere bedriver. Det er helt spesielt den følelsen som man opplever når man følger avhørt. Jeg fortalte dere at jeg sier det føles litt som hørespillene på 50-tallet. Det blir nærmest stille. Folk sitter på hver sin tue og følger på hva er det som kommer nå? Hva skjer i etterforskningen i Jonas-drapet? Og det er dere som er tettest på.
Du har erfaring fra å jobbe i politiet. Store etterforskninger. Politiet har jo ofte et behov for å holde ting litt hemmelig, holde kortene tett i bryst og så videre. Hva tenker du om at vi nærmest parallelt, vi etterforsker ikke, men vi undersøker litt. Tror du politiet synes at det er litt dumt at vi gjør det?
Ja, det tror jeg sikkert at de synes. De politiet vil veldig gjerne være i fred, og noe man skal alltid passe seg slik at man ikke gjør ting som ødelegger etterforskningen. Men journalister har alltid gjort denne jobben her. Det som er forskjellen er at nå har lytterne mulighet til å følge det i real time på en helt annen måte enn tidligere. Jeg mener dere er veldig gode på det. Dere er presise, ikke minst på det straffeprosessuelle. Dere tar forbehold, og dere gjør ting riktig. Og noe av det jeg kommer til å hjelpe dere med, er å bli om mulig enda bedre på det.
Det vi kom med denne uka her er jo en gammel Podme-klassiker egentlig med deg, Kurt, hvor du forteller historier fra karrieren din, og det slipper denne uka, slik at vi får god tid nå til å jobbe med alle de store casene som ligger på bordet vårt, og ikke minst fortsette å undersøke Jonas-saken.
Og her har jo lytterne en unik mulighet til å bli kjent med vår nye styreleder, Kurt A. Lier. Morten, nå begynner vi å gå tom for folk, eller nå har du dratt inn en familiemedlem her?
Det er jo ingen som vil snakke på oss lenger. Vi henger jo ut Gud og Værmann, så hver gang vi ringer nå, så bare legger de på telefonen. Bare slenger på røret. Så nå, nei da, vi har invitert inn min bror, Kurt A. Lier, til å fortelle noen historier. Han har jo jobbet mange år i politiet, vært president i juristforbundet. Du husker jo Klomsøt sa alltid hyggelig å snakke med broren til en president.
En god og lang CV innen jussen.
Så velkommen til oss.
Mange takk.
Dette er jo en podcast hvor vi går knallhardt ut og prøver å grave fram de dype hemmelighetene og alt man har gjort gærent i livet, ikke sant Helge?
Jeg forventer å få noen gode historier om Stein Martens bakgrunn her også.
Jeg var forberedt på det, så det tenkte jeg at vi får starte med det liksom.
Start med en god historie om Stein Morten.
Jeg synes vi kan la det ligge.
Det er jo interessant for lytterne også da.
Ja, men Helge, vi må jo det.
Det er jo helt naturlig.
Ja, ja. Jeg synes jo det jeg synes er morsomt da, hvis jeg skal si en ting om Stein Morten da han var liten, var at det er ganske artig å se at han liksom har blitt programlever på TV og driver med podcast, for han var jo så genert da han var liten. Mm. Så jeg var jo entertaineren, jeg skulle ikke legge 5 øre på meg, så var jeg på alle scener og sang og snakket, og det var ikke en måte på. Men Stein Morten, han var altså de grader genert at han ville jo ikke det under noen, altså ikke under noen omstendighet. Og dette var på 70-tallet, og det var ikke akkurat slik at vi fikk sjokolade i utdrengsmål. Bestemor hadde med en banan når hun var på besøk, liksom. Det var det vi hadde forventning om. Og en gang, så det var et familieselskap, så fikk Stein Morten tilbud om en hel melkeplate sjokolade hvis han, hvis han sang i en liten sang, og svaret var nei. Det var ikke aktuelt. Og jeg prøvde å tilby meg flere ganger. Jeg kunne synge opp til flere sanger hvis jeg fikk den plata. Det var ikke snakk om. Så det var ikke han jeg hadde tenkt at skulle havne på hverken radio eller TV, nei.
Stein Morten, du er jo veldig glad i sjokolade i dag. Kvalitetssjokolade, riktig nok, men det er du som fører det meste sjokolade.
Jeg
var vel såpass rar sjokolade at første gang jeg skulle til tannlegen, husker jeg, så hadde jeg 6 høl oppå sånn der gjerne fyren skoletannlegen ja, som omtrent tok liv av oss.
Når vi da i gang, så gir vi at du legger opp ballen, tenker jeg, så var jo han, du sier noen stemmortens personlighet, at han ville ikke ta bedøvelse da han var liten, ikke tale om. Så han rotfylte en tann i sin tid, uten bedøvelse.
Trakk,
ja. Og de stoppet opp, vet ikke hvor mange ganger jeg sa, du er sikker på at du ikke skal ha bedøvelse? Han stønna fram, nei!
Men tro meg, i dag, hver gang jeg kommer til tannlegen,
første
jeg sier er bedøvelse.
Du vet hva som kommer.
Jeg vet hva som kommer. Ok, nok om det. Ja, skal vi gå tilbake til politikarrieren først?
Kan vi godt gjøre.
Du begynte jo der etter at du var ferdig med studiene.
Altså, det var jo slik at vi vokste opp med en politifar, og pappa, som vi kaller han, han var jo, det er ikke overdrivet å si at han var Norges mest profilerte politimann da vi vokste opp.
Leif Allier, som Leif Allier, vi andre sier.
Ja. Og han... Han var en legende, og i våre øyne var han, altså, jeg kan ikke overdrive altså, hvordan vi så på faren vår med å vokse opp. Jeg tenker at det var ikke makan altså, til faren min. Mm. Og han ville jeg bli som, altså hverken Stein Morten eller etter hvert kanskje Leif, men det var særlig jeg, tror jeg, som veldig gjerne ville bli som faren min.
For
jeg,
dere har en tredje bror som heter Leif.
Ja, lille Leif, ja, som driver med noe helt annet i dag. Mm. Han driver med salg, men som tenkte han skulle bli politi på et eller annet tidspunkt. Men i alle fall så... Jeg ville gjerne bli politimann. Min far ville at jeg skulle bli advokat. Det var det som var. Og jeg begynte, eller jeg prøvde meg på politihøyskolen i 1989. Og da drev jeg aktivt med judo, var i veldig god form. Og opptaket gikk helt strålende, og gikk over flere dager. Men på siste dagen fikk jeg da beskjed om at jeg ikke kom inn, på grunn av at jeg var for lav. Hvilket jo provoserte meg en smule, med tanke på at jeg hadde ikke krympa i løpet av den uka som jeg drev med disse opptakene. Men da ble jeg så provosert av det, at da tenkte jeg da studerer jeg hus, for inn i politiet skal jeg. Og så, som sagt, så gjort. Altså, da jeg var ferdig med studiet i juni, hadde jeg en kort samføre, og i juli begynte jeg i politiet i 1998. Og jeg jobbet faktisk 20 år i politiet til sammen, selv om jeg hadde mye permisjon som tillitsvalgt. Jeg gjorde det.
Men du begynte på trafikk, gjorde du ikke det?
Ja, den gangen gjorde jo alle det. Alle jurister begynte på trafikk, og det var... Det var veldig spesielt. Det var litt andre tider. Det var ingen som ville gi noe opplæring og sånn, så jeg kom første dagen, så jeg kom på kontoret, så fikk jeg kontoret mitt, og dag to så tok sjefen meg rundt på huset og visste hvor det var, og dag tre skulle jeg i retten. Ja. Og jeg hadde ikke vært i retten i understudiet i gang, ikke en eneste gang. Da gikk til sjefen litt sånn smånervøs og sa at der har jeg aldri vært for, hva gjør jeg? Så han, du sitter til venstre, lykke til, sånn. Og det var, og da hadde jeg hadde en kollega som het Helen på kontoret ved siden av meg, som hadde 8 måneders erfaring, så hun var jo veteran. Så hun skrev en sånn lapp hvor hun satt sånn reis deg og sånn på, og ære det rett og sånn, så jeg skulle vite hva jeg skulle si da. Men hun glemte å skrive sett deg da, så jeg sto og spurte ut alle vittnene da. For jeg ingen sa det, så etter saken så sa dommeren til meg, er du ny lir da? Ja. Han hadde sett det, sånn, men det hadde gått veldig bra da.
Han ga ikke signal som presten i kirka?
Nei, han gjorde ikke det. Jeg sto der og ja. Men det som var spesielt da, var at allerede tredje dagen, så jeg var i onsdag, torsdag, fredag var jeg i retten, og tredje dagen møtte jeg for første gang forsvarer i en trafikksak, en som heter Bjørn Skuggevik, flink fyr. Og så, det gjaldt en sak hvor en kar hadde kjørt over et fortau, og så hadde han feid med seg en syklist som hadde gått i asfalten og slått seg ganske kraftig, og så hadde han stoppet på andre siden av veien og kikket liksom ut av vinduet og sett om det var liv i fyren. Og det var litt blod og forferdelighet, men han tenkte at dette ser ut som går bra, og så stakk han fra stedet. Og jeg tenkte at denne saken her er jo ferdig vunnet, dette kan ikke være noe stort problem. Men Bjørn Skuggevik, det ville det annerledes, så han reiste opp og hadde altså et kompendium med rettssaker eller med altså, rettsavgjørelser som han banket i bordet og sa at dette er ingen trafikkulykke sånn. Og det var bare plikt å stoppe en trafikkulykke og hevde at det hadde ikke vært kontakt mellom bilen og sykkelen. Og det hadde selvfølgelig ikke politiet sjekket. Det var ikke, jeg hadde ingenting i papirene mine som tydet på det. Nei. Og dommeren, han var også ganske ny, tror jeg, så han kikket bare og sa hva min reaktor om dette. Og jeg begynte å lese det kompendiumet, og jeg oppdaget etter cirka et minutt at jeg leste jo ikke, jeg satt bare og bladde på målfo, jeg hadde mistet komplett huet. Og så tok jeg meg kraftig sammen, og så oppdaget jeg at alle sakene gjaldt 2 biler som nesten hadde vært borte hverandre. Ingen var med noen myke trafikanter. Så da skvatt jeg på beina, så sa jeg det at det eksisterer en en mye strengere aktsomhetsnorm når det gjelder myke trafikanter seg, og da kan det ikke være slik at man er forpliktet, at man altså må være slik at man er forpliktet til faktisk sjekke, uavhengig av om man vet om man har vært borte I syklen eller ikke, slik at forsettet dekker og alt dette her. Og så satt jeg meg ned, og så var jeg tenkt livredd, og I dommen så står det altså at retten legger aktors forståelse av loven til grunn.
Ja, så kult.
Så den var jeg veldig stolt av, jeg må innrømme det.
Din første sak?
Ja. Ja, min første sak med forsvarer.
Ja.
Mm. Fantastisk.
Altså, det gøy, og det kom du på der og da. Det var ikke sånn, ber om en pause?
Nei, det kom jeg på der og da. Det var sikkert mer flaks enn dyktighet, men det ble I alle fall domfellelse. Og det ble jo, altså, jeg hadde 130 hovedforhandlinger, og jeg vant de 110 første.
Oi,
ja.
Det en så, bra statistikk.
Og ja, du skal jo så I trafikksaker. Man sier at det slik at man skal være bevist forbi enhver rimelig tvil, og I teorien ser man det at det mange, mange 90%. I trafikksaker jo ikke det tilfelle. Altså hvis politiet sier du har kjørt på rødt lys, og du sier du ikke har gjort det, så blir du dømt.
Ja.
Ja.
Ok, så du slipper ikke unna da?
Nei,
du kan ikke si at det var gult?
Nei.
Sånn som jeg pleier å si.
Ja, for gult er rødt, er det gult og...
Nei, da, gult ikke rødt, men hvis du passerer det som kalles primærstolpen, etter at det har skiftet til rødt, ja. Så det straffbart.
Ja.
Men hvor lenge var du på trafikk? Ja, sånt?
Et år.
Det var ikke lenger, nei.
Neida.
Nei. Ja, for du gjorde jo en kometkarriere, det vil jeg si. Du endte jo opp som påtaleleder for hele... Hva for noe? Hva het den gangen?
Ja, det heter... Jeg endte jo opp, kan du si, som seksjonssjef på arrest- og påtaleseksjonen. Påtaleleder noe annet, det var jeg først. Da du sjef for bare juristene på den gruppa du Ja, da, det gikk fort, altså. Og det, jeg ble leder nesten med en gang, egentlig. Og så ble jeg tillitsvalgt, og det en litt annen historie mens jeg var der. Men så begynte jeg på Grønland politistasjon, og jeg har alltid ment noe om alt egentlig, så jeg så at jeg syntes ikke de var optimalt organisert, så jeg laget en plan for hvordan man kunne omorganisere. Det var slik at hver jurist forholdt seg til alle etterforskerne, alle etterforskerne forholdt seg til alle juristene. Så fløy man rundt og lette etter saker på kontoren til hverandre, og jeg ble lite bygd relasjoner og den type ting. Jeg så ganske kjapt at det kunne mulig være den beste måten å gjøre det på. Så jeg foreslo at man knyttet en gruppe jurister, eller hver jurist til en førstebetjent, og laget en plan for det. Så opplevde jeg den gangen at påtalelederen, han sa til meg at nei, det synes han ikke var noe god idé, og så hadde han gått og foreslått det selv som sin egen idé oppe. Det synes jeg ikke var noe særlig hyggelig, men så bytta vi påtaleleder, og... Den nye påtalelederen på Grønland, for det hadde ikke skjedd noen ting, den nye påtalelederen på Grønland, han kom over planen min. Og da kom han og spurte om jeg kunne tenke meg å være NK for han. Ja. Og da var jeg det noen måneder, og så sluttet han, og da rykket jeg opp som påtaleleder på Grønland politistasjon, som på den tiden var den, sikkert fortsatt, den politistasjonen I landet med klart flest straffesaker. Og 15 av jurister hadde ansvaret for det, og etter det så var jeg kort innom Manglerud politistasjon, og så ble jeg påtaleleder på vold og sedelighet, som hadde drapssaker og voldtektssaker, hvor jeg blant annet hadde påtaleansvaret for denne saken som dere hadde med Bjørn Davan, denne India-saken. Var med ned til India og etterforske den, som var veldig spennende.
Det var jo et drap på et lasteskip.
Det var det. Ja. Det var en spanjol, en spansk førstemasjonist, som ble tatt livet av en filippinsk byssegutt, Det var også en filippinsk jeg tror også han var byssegutt, som ble knivstukket 2 ganger I maven. Han gjemte seg inn på fryserommet, det var sånn han overlevde.
Mm.
Ok, så den var litt større den saken, ja.
Ja, det var det.
Men fra den tiden I politiet, hvilke saker du husker aller best, som har gjort mest inntrykk egentlig?
Det ganske mange saker det, altså jeg må si at den saken vi snakker om nå var spesiell, fordi det var den eneste gangen jeg ble leder så tidlig, så jeg fikk ikke være med på så mange av den type straffesaker direkte. Bortsett fra denne saken, som jeg jo overtok med en tilfellighet, fordi at den påtalelisten som hadde ansvaret, han skulle på noen regatta, så han kunne ikke, og dermed så reiste jeg I stedet. Men jeg må si at den saken med metanolsaken I sin tid, med alle disse som ble blinde, hvor vi det var nøstet og forsøkte å finne ut det var, gjorde sterkt inntrykk på meg. Det var et kinesisk søskenpar som tok livet av en kineser, som var veldig spesielt, som jeg også var med på det overoppsynet med. Den første saken hvor man fant ut at det var forskjell på e-mail-nummer I telefonen og på SIM-kortet, For her hadde nemlig det de hadde gjort for å prøve å skaffe seg alibi, var å ta ut SIM-kortet på telefonen til avdøde, for så å tekstmelde fra den til sin egen telefon, bare bytte SIM-kortet. fordi de visste ikke, og det visste ingen den gangen, men politiet fant ut at du kan se også hvilken telefon det var sendt fra, ikke bare SIM-kortet der den tok til vedkommende. Veldig spesielt.
Hvis alle kjeltringer der som hører på dette der, mange av dem, det vet jo, gikk glipp av dette, så bare en gang til, det hjelper ikke å bytte SIM-kort. Du må også...
Nei, jeg tror ikke det noe hemmelighet lenger, det mange år siden nå.
Nei, vi tar særlig ansvar for at folk ikke skal gå på sånne smeller.
Ja, altså de har jo mål å ligge et skritt foran, så det har vel sikkert kommet rundt det på en eller annen måte.
I disse dager er vi også ute med vår helt nye podcast, Grenseløs, med Stein Morten Lier og Jonny Haglund.
Jeg heter Jonny Haglund og har i 30 år reist verden rundt til steder du antakelig aldri har vært.
Så er det folk, vet du, det fjerne. Så det brenner inn i jungelen her, sånn
røyk. Det har vært varmt, vått, skummelt, kaldt, slitsomt og til tider svært krevende.
Kamero!
Men mest av alt har det vært fantastisk natur.
Herlig åkne morgenen i jungen. Masse lyder.
Og utrolige menneskemøter.
But he has given the dead body to his family for eating.
Nå deler jeg noen av mine opplevelser i podcasten Grenseløs.
Grenseløs kan du høre helt gratis alle steder hvor du finner podcaster.
Jeg har lyst til å si det, broren min jo krimbokforfatter. Mm-hmm. Det finnes jo ingen krimbokforfattere, kanskje med unntak av Stein Morten, men som har forstått påtalejuristens rolle i politiet. Jurister fremstilles jo både i tv-serier og i bøker, som om de er festbrems og bremseklosser og i det hele tatt fartstumper i forhold til politifolk som gjør den ordentlige jobben. Og jeg blir alltid like irritert når jeg ser en eller annen politimann på TV som er rasende og frustrert over denne juristen som åpenbart ikke forstår hvor viktig det er i godkjennelse et eller annet. Faktum er jo at det er jo loven som er slik, altså juristenes ansvar er å sørge for at loven blir fulgt. Det gjelder både rettssikkerheten til de som utsettes for etterforskning, men det gjelder jo også det å få bevist saken den første ting kommer til retten. Altså juristens rolle i etterforskningen er jo å sørge for at den saken er godt nok opplyst til at den endelig kommer til retten, så er det mulig å få folk dømt. Og det er en utrolig viktig rolle, og det er ikke det politifolk er utdannet eller best på. Det er det juristene som kan best. Mm. Og det er, du hørte også Bjørn Davan si det, altså han sier at saken, India-saken ble ledet av Finn Abrahamsen, og det var med en jurist. Er det ikke riktig? Det var jeg som ledet den saken formelt sett. Men, men klart, i realiteten var det jo Finn som var superproff, og det var min første sak. Men formelt sett var jeg høyest rangert, både i form av at jeg var politiinspektør, han overbetjent, men også at jeg hadde påtaleansvar i saken.
Men det er vel litt sånn at i alle, nesten alle bøker og tv-serier sånn, så heier man på en eller annen politimann som går litt utenfor boksen og finner på mye rart. Ja. Ikke sant? Men du har jo vært konsulent for Jon Esbø.
Det har jeg vært.
Ja, fortell om det.
Ja, jeg har jo vært fremstilt i VG, blant annet som jeg husker en artikkel som kalte meg og Audun, som jeg jobbet sammen med, Bekstrøm, tror jeg, som jeg jobbet sammen med på, at vi to var edderkoppene bak, eller så puppet masters, som egentlig er bare tull. Det er jo vi har hjulpet til med noen faglige ting, og Jon har jo aldri spurt meg om noe som har med plott å gjøre, det må sies, i motsetning til deg. Nei, altså det skjedde at da jeg var på Hanke Fjordhotell med Juristforbundet for veldig mange år siden, hvor Jo, han opptrådte, han sang. Og så jeg var jo blodfan av bøkene hans, han skrev en 2-3 bøker bare på det tidspunktet. Og jeg fikk ganske mye rødvin å drikke, så da han var på vei ut, stod i garderoben, så overfalt jeg fyren, og så sa jeg det at du skriver strålende bøker, men du skjønner ikke mye av jussen i dette, sa jeg. Og hvis du trenger hjelp med det, så ringer du til meg, sa jeg, så skal jeg hjelpe deg. Og så gjorde han det.
Det er kult.
Ja, da, så til og med boka politi, og da hadde jeg fortsatt tilknytning til politiet, så ringte Jo meg på hver av Harry Hole-bøkene, ikke de andre, for å spørre om tekniske ting, og innimellom politifaglige ting, altså hva slags kaliber trenger man for å skyte gjennom tredør, som er den og den størrelsen og sånn, og der ringte jeg, fikk sjekket det med andre. Og noen bøker så hjalp han ganske mye, synes jeg. Og veldig, veldig morsomt. Jeg synes det var fest hver gang han ringte.
Motbetaling?
Nei, nei.
Det var, Jo Nesbø, han har tjent flere hundre millioner på de bøkene her.
Ja, sikkert.
Du den personen som kickstartet den tanken hos han, at han måtte oppsøke de her fagmiljøene som han har gjort metodisk gjennom hele sin, altså ikke de to første bøkene, som du sier, men derifra, etter møte nei,
han,
med det.
Han snakket med politifolk på forhånd også, men ikke med jurister, og derfor så var det var upresist, det var det.
Nei, men, Jo, hvis, jeg bare vil si at hvis Jon Espe hører på dette, så,
det.
Så VIPs-nummeret til Kurt.
Nei, vet du hva? Og jeg har lyst til å si det at det var, han hadde klart seg helt utmerket uten, men det var veldig moro å få lov å være med og hjelpe til, og innmari moro å lese bøkene og finne igjen de tingene han spurte om og se at det var blitt riktig. Og bare en gang så gjorde han det motsatte, og det irriterte meg veldig. Altså. Jeg må si, jeg var i boka politi, så det to faglige feil, og han spurte meg begge to, og han lot være å rette dem opp. Oi. Og det han har med en sånn fruit of the poisonous tree-regel der, som ikke eksisterer i Norge, det vil si at han skriver at fordi at Harry Hole hadde gått inn og uten ransakingsbeslutning, så kunne ikke beviset brukes. Det er tull. I amerikansk rett fungerer det slik, et norsk rett gjør det ikke det. Vi kan bruke ulovlig inntil bevis. Det skaper problemer selvfølgelig for tjenestemann som har gjort det, men beviset kan brukes, som regel i hvert fall. Dette er litt for enkelt, men som regel er det sånn. Og det andre var at han, som var en politisk ting som jeg reagerte på, det var at ordføreren i Oslo hadde innflytelse på den som ble politimester i Oslo, og det synes jeg var det største tullballet jeg hadde lest, og det skrev jeg til han. Det er så lett å gjøre det der til en litt annen greie, at det går via kontakter og sånt nå. Men det ga han tydeligvis ikke, for han rettet ikke det heller.
Nei, det husker jeg at jeg reagerte veldig.
Ja, det irriterte meg faktisk, ja. Da. Men ellers er jeg med å si at Jos bøker er fantastisk, og han er som regel veldig lite feil i dem, med eller uten meg, holdt jeg på å si.
Stein Morten har jo som sagt gitt ut en god del bøker, og de finnes også i lydform. Da kan dere gå inn på iTunes og høre de episoden som heter Hotline. Der blir det lest opp fra sommerkrim om Laffen.
Jeg er faktisk en veldig habil krimbokforfatter. Jeg må si at jeg hadde gleden av å hjelpe han med den første boka, for det var egentlig min idé. Stein Morten ringte meg nemlig og sa at han hadde lyst til å skrive bøker, men han visste ikke hva. Jeg sa, jeg synes du skal skrive krim, og jeg har det første plottet ditt, sa jeg, og det var en sånn grovplott bare da.
Ja, men jeg husker det, vi satt jo på hytta der og diskuterte veldig i forhold til den boka Catch, ja. Mm. Jeg endte jo opp med... Det var vel 20 stykker som mistet livet i denne boka, så det tok helt av etter hvert.
For det kunne jo gått i en annen retning. Du anbefalte han krim. Det kunne like så godt vært noen sånn halverotiske noveller, for det har vi hørt i den sommernovellen. Hva heter den igjen?
Nei, vi snakket ikke noe mer om det.
Samtalen tok en ekkel venner.
I hvert fall mye bruk av metaforer. Ja. Det var han glad i.
Jeg var litt overkant glad i den periode. Jeg har ikke sluttet å skrive da. Jeg har bare blitt litt vits i ståra på grunn av mye TV-arbeid og sånn, men jeg holder på med et manus, så får vi se når det blir ferdig.
Advokat, altså politiadvokat versus det å være forsvarer. Mm. Hvordan ser du på det?
Altså, jeg har gjort begge deler. Ikke så mye forsvarer, men jeg har vært forsvarer i noen få saker. Og for det første er det jo mye mer krevende av politiadvokat, jeg har lyst til å si på en måte, fordi at det er politiadvokatens ansvar å legge frem hele saken. Veldig forenkelt igjen, så er det advokatens ansvar å finne svakheter, og kan jo mange advokater konsentrerer seg om hvis de finner en svakhet i saken, veldig på det, fordi det på en måte slår liksom beina vekk under troverdigheten til politiet på alt sammen for å skape rimelig tvil, ikke sant? Mm. Advokaten responderer mens politiadvokaten må føre saken eller statsadvokaten fremover. Da. Så jeg synes det egentlig var vanskeligere. Mm.
Men du jobbet tett med Einar Aas.
Det gjorde jeg.
Einar Aas var jo sjef for Orkrim, mm. kom fra Asker. Mm. Og det var jo på mange måter Einar Aas som satt i gang hele prosessen mot Erik Jensen.
Ja og nei vel.
Men i hvert fall var en pådriver der, var han ikke det? For han ønsket jo å fjerne Erik fra, hvert fall fra den jobben.
Nå skal jeg være veldig forsiktig, for dette kjenner jeg jo ikke nei, så godt. Men
du vet om det liksom?
Ja, nei, jeg vet litt om det. Mm. Jeg vet jo at Einar hadde en viss rolle i forhold til ting i Asker og Bærum først. Jeg vet at Einar kom til Oslo. Jeg vil først løpe til å si at Einar også er en venn av meg. Ikke at vi har noen omgang, men han var en venn av meg i politiet. Jeg kommer alltid til å anse han som venn. Han er... For meg, den gamle skolepolitimann som jeg kan egentlig ikke følge hos han. Jeg har lyst til å si to år om hvordan han håndterte 22-7 etterpå, hvis jeg får lov til det.
Ja, selvfølgelig.
Fantastisk på mange måter. Men Einar, da Einar kom til Oslo, så han ting som han mente ikke var bra. Og jeg tror ikke det var, ikke jeg vet ikke om det var nødvendigvis knyttet direkte til Erik, men det var noe med Eirik, men det var noe med måten han jobbet på, noe med kulturen, denne metoden, som jeg tror Einar reagerte noe på. Det hadde sikkert litt med Eirik å gjøre, for han hadde nok noe med å gjøre at Eirik ble flyttet opp til politimesteren som en eller annen rådgiverrolle der oppe. Det hadde han. Det som har gjort Einar sin rolle litt kontroversiell er spørsmålet om hva han har visst ut i Asker og Bærum. Altså, når har han fått greie på ting kontra at han kom tilbake til en rolle til Oslo? Der har det vært noe. Men det vet ikke jeg nok om. Det eneste jeg vet er at slik jeg kjenner Einar også, så finnes det ikke et helt støpt menneske, så jeg har vanskelig for å tro at han har gjort noe galt i det hele tatt. Det har vært en grunn for alt hva han har gjort, tror jeg. Men det bare slik jeg personlig. Jeg innavild til tusen, så sånn det.
Mm. Ja, nå var det jo spesialenheten som gikk etter Eirik Jensen selvfølgelig, og han fikk jo 21 år. Hva tenker du om den dommen da?
Jeg synes det der er helt håpløst, jeg har lyst til å si det. Altså, klart det ille med korrupsjon. Korrupsjon er ikke bra. Det er kjempealvorlig, men dette har med narkotika, altså det har med den norske stats- og justitsforvaltningsforhold til narkotika å gjøre. Og i Norge så har du historisk sett stort sett ikke blitt straffet for systematisk overgrep mot barn i 10 år, altså blitt straffet, men straffenivået er lavt. Du kan begå alvorlige voldshandlinger, det er et lavt, men hvis du har befatning med narkotika, da er det slutt på å være myk i det norske strafferettssystemet. Det er ingenting vi straffer strengere enn narkotika. Og hasj er et middel som jo er i ferd med å bli legalisert mange steder i verden, og jeg sier ikke at jeg er tilhenger av legalisering, det vet jeg ikke hvorvidt jeg er det eller ikke, så kommer ikke jeg til å si noe om her, men uansett om man er tilhenger av legalisering eller ikke, så må man skjønne at det er en form for utvikling i tiden eller det greiene der. Man kan mene hva man vil om den dommen. Jeg må si, jeg finner det er helt ubegriplig at Eirik Jensen, fra den rollen han hatt de årene, skal ha hatt muligheten til å kunne drive den formen for edderkoppvirksomhet som dommen legger til grunn av at han har hatt. Veldig rart at han skulle kunne påvirke dette inn og ut med tollsystemet og alt dette her. Veldig rart. Men jeg har ikke fulgt saken annet fra pressen, så det skal ikke jeg mene alt for mye om. Men selv om han måtte mene det, så er det at han har hatt befatning med smugling av hasj, og det skal gi han 21 års fengsel. Og så ser man etterpå at man får altså en sak som gjelder angrep på rettsstaten, som hun er domfelt for, hun ekssamboeren til eksstatsråden, til justitsministeren. Og da ser vi et straffenivå som er altså bare brøkkparten av det. Bare brøkkparten. Det sier noe om at den straffen er alt for streng. Jeg tenker selv om han ble dømt for dette, så mener jeg at straffenivået burde ikke ha ligget på mer enn 7-8 år. Det mener jeg. Gjennom til å være galskap.
De har jo tatt de her innførslene som har foregått over 15 år da, angivelig, og sagt at for den innførselen så er så mye, og til slutt det banker jo i taket, så det skulle egentlig vært 40 år, 50 år, ikke sant? Men så piker man på 21. Er det riktig måte å gjøre det på?
Ja, det er det definitivt. Altså, etter mitt syn, det er en forslag fra Fremskrittspartiet om at man skal oppheve dette med at man på en måte skal få gå over til systemet man har i USA, man akkumulerer slik at man kan få sånn 10 ganger livstid. Nei, bare tøys. Bare tøys. Jeg tenker at å plassere folk lenger i fengsel enn 21 år, nå sitter de ikke 21 år, det skal sies, de sitter i realiteten 12-13, men ikke å sitte lenger enn det i fengsel, det har lite for seg med mindre det er farlighet ut og går. Bering Breivik skal aldri ut, det mener jeg. Han må holdes inne til, men det er fordi at, og heller ikke han ser i voldtektsforbryteren, tenker jeg, den type personer som man forstår at selv om han slutter med ut om mange år, så vil det være en fare for omgivelsene sine. Der må man ha et system som gjør at disse er sikret fremover. Utover det så tenker jeg at det er unødvendig at folk skal sitte så lenge i fengsel, men skal man bruke den type lange straffer så må det være mot drap og kanskje flere drap og alvorlige sedelighetsforbrytelser, sånn som ødelegger livet til folk. Hasjsmugling, det er tullball etter min oppfatning å operere med så lange straffer. Det ja. Mener jeg virkelig.
Og i hans tilfelle også, han er jo ikke direkte knyttet til de innførslene, men de bare tar det for i utgangspunkt at han har vært delaktig i det. Hvorfor sier man ikke at, ok, han, kan man si at Jensen skal dømmes for korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling, punktum?
Det er det også, han er da. Det er
ja, men det som gjør at dommen blir så høy er jo at han er, det er de her konkrete innførslene.
Ja, altså det som er poenget, det som er, kanskje noen reagerer på, at Kaplan får jo lavere straff, han fikk vel 15 i år, det ble redusert kanskje ytterligere også. Og Kaplan er jo den som faktisk har innført dette. Det som gjør at man straffer Jensen så strengt, det er tillitsbruddet som ligger i korrupsjonen, at han har hatt denne helt spesielt betrodde posisjonen, og så har han vært med på dette og legget til rette for det alvorlige kriminalitet likevel, og det skjønner jeg. Men likevel så tenker jeg det står ikke i forhold til noen ting, og så er det også spørsmål, hvor involvert har han egentlig vært? Det tenker jeg, og på hvilket tidspunkt var han det? Han jobbet jo med disse tingene fra 1990-tallet, og det er jo en grunn til at man etter hvert at man startet mye senere i prosessen. Jeg tror det er realistisk å tenke seg at han har, at det har vært en glidende overgang. I den grad han har gjort det, han er jo domfelt for det, så vi må regne med at han har gjort det, så har det vært en glidende overgang. Han har alltid vært utradisjonell, og så på et eller annet tidspunkt har han trådt over en eller annen form for grense. Det er det han har gjort.
Ja, det er jo sånn indisie-helvete ut av en annen verden der, med ja, tekstmeldinger og merkelige forklaringer.
Ja, helt uskyldig er han ikke, det tror ikke jeg heller, men jeg trodde, jeg var helt sikker på at han kom til å bli dømt for korrupsjon, det var jeg helt sikker på. Men jeg trodde faktisk ikke han ville bli domfelt for medvirkning til innførsel av narkotika. Min far og jeg veddet om det, faren min trodde han ville bli frifunnet for alt, og jeg trodde han ville bli domfelt bare for korrupsjon, som han ble i første runde i lagmannsretten, som ble opphevet. Men så ble han altså dømt for alt til syvende og sist.
For det var jo en litt sånn rar avgjørelse å sitte og høre på, og lagmannsretten, den siste juryen i Norge som kom med sin konklusjon at han var korrupt, men hadde ikke vært med på innførsel. Og
det var en rimelig tvil.
De to tingene der hang jo veldig tett sammen, men så har de siden ting, nei, det blir jo for ille at han skal få begge deler. De må jo sitte og tenke, det er jo vanlige folk, det er jo ikke jurister, de som satte inn juryen.
Nei, altså, det var det nok ikke. Altså, juryen konkluderer ikke med at han ikke har gjort det. Juryen konkluderer med at det forelå rimelig tvil. Mm. Og det var det jeg mente også, at det var vanskelig slik situasjon. Altså, det er jo funnet lite penger og sånt, ikke sant? Det er så mye penger involvert i dette. Og tenke seg at Eirik Jensen skal ha til de grader utsatt seg selv for risiko med hva han hadde å tape for så lite penger. Mm. Og disse etterforskningen til spesialenheten har ikke klart å avdekke disse summene i det hele tatt, som man skulle tro det var rimelig at han satt igjen med hvis han hadde drevet med dette over så lang tid. Så bare det gjorde at jeg tenkte at han ville ikke kunne bli dømt for dette, men korrupsjon, åpenbart, det var jeg helt sikker på han ville rykke.
Korrupsjon gjennom å ha mottatt klokke, opppussing av bad, ting på det nivået.
Selvfølgelig, ja, nettopp. Ja. Og det skal jo ikke noe til, altså, og det er grov korrupsjon, fordi at han hadde denne spesielt betrodde stillingen, så ville selv relativt beskjedende beløp være grov korrupsjon. Ja.
Og så kan man stille spørsmålet, hvorfor skulle han få de tingene her av Kaplan da?
Ja da, og, igjen skal ikke jeg drive å være noen sånn overdommer i forhold til, for jeg har som sagt fulgt saken hovedsakelig for retten, og det er folk som er bedre kvalifisert enn meg til det. Men totalt sett så tenker jeg at jeg trodde det ville bli funnet rimelig tvil, det var jeg rimelig sikker på faktisk, men helt uavhengig av det så synes jeg straffenivået her er helt galskap, og det har jeg lyst til.
Det er veldig høyt.
Mm.
Ja.
Ja, fordi ifølge Kaplan som forklaring da, så skulle Eirik Jensen ha mottatt 500 kroner per kilo hasj. Vi snakker 15 tonner, det er ganske mye penger da, hvis du begynner å regne på det, men hva fant man? 30 000 kroner?
Ja.
Det var jo ikke noe mer enn det. Men hva tenker du, sitter en sånn følelse av at jeg har alltid tenkt at lista for å skal bli dømt skal liksom være, da skal det ikke være noe tvil i det hele tatt. Men enkelte saker så får jeg liksom følelse av at man blir dømt kanskje på ting som ikke er sterkt nok, da. Men likevel så blir man dømt. Da.
Så det her kan man, hvis du snakker med Elden om dette, vil han sikkert si noe annet enn meg, men min erfaring som politiadvokat er at hvis du lyver, blir du dømt. Fort.
Ja, altså, hvis du begynner med å ljuge, da er det kjørt.
For troverdigheten din ryker, og det er mye det går på. Men i den saken her så var det jo ting Eirik Jensen sa som virker veldig rart. Den der kasting av mobiltelefonen til sjøs og en del sånne ting som høres veldig, veldig snort ut. Og så noe av den forklaringen har knyttet til den blomsterkoden og alt dette greiene. Høres rett og slett ikke høres infantilt ut, spør meg. Altså, det høres så lite troverdig ut at sånn var det helt sikkert ikke. Og jeg tror dessverre, det er ofte sånn, hvertfall min erfaring er, at hvis de begynner å lyve, og det fremstår som tydelig at de lyver, da blir de fortømt, altså. Og jeg hadde mindre alvorlige saker, det skal sies, men hvis hvis den tiltalte begynte å, ja, hvis han begynte å forklare seg for retten på en sånn måte at nå så jeg både på dommeren og dette skjønner de at dette løgn, da visste jeg at nå det smooth sailing av dette domfølelse.
Bare aktors rolle er på mange måter å få den tiltalte til å forklare seg uriktig. Han kommer med en endring i forklaringen. Det her har vi har jo pratet med flere av våre venner som har vært med i tidligere episoder i podcasten her, at de har opplevd å sitte som tiltalt i en rettssal og få det samme spørsmålet om og om og om igjen.
Ja, nei, det, og det, hva skal vi si for noe, det er altså jobben til en politiadvokat eller en aktor i saken er jo å legge frem bevisene, det samlet sett med beviser, men det er klart vitnebevis, altså forklaringen er jo viktig, fordi at flinke forsvarere, og skal ikke de fortelle klienten hva de skal si, men altså, de har jo forberedt seg på en sånn måte at klienten kjenner etter hvert saken godt og har jo tenkt gjennom en forklaring før saken, som skal prøve å forklare alle disse bevisene og vedkommende har mot seg. Men har de lært seg forklaringen, så er det selvfølgelig mulig å fritte vedkommende kanskje. Altså, min erfaring er at du kommer, altså, det der kommer du egentlig ikke så langt med. Altså, det er sjelden du får. Det er Perry Mason, et par sånne LA Law, en sånn, hvor folk snubler i beina sine og plutselig blir avslørt. Det er ikke det som skjer. Nei. Men folk har varierende grad av troverdighet, og dette er jo også liksom verdens urettferdighet er, altså folk med lav utdanning og tøff bakgrunn, de høres ut som de juger når de forteller hva de spiste til middag i går, ja. Mens folk fra det øvre samfunnsskikt kan forklare seg på en måte at du tror på dem selv om de lyver mellom tena.
Når man ser på amerikanske filmer, da, så virker det som om at en forsvarsadvokats evne til å fremlegge en troverdig og god historie er viktigere enn selve jussen bak. Er det bare på film, eller i Norge sånn, er det en fordel å være liksom, god muntlig og kunne legge frem en god historie? Eller er det best å liksom, sitte der med riktig dissenssaker og liksom, den hardcore jussen?
Det er ikke et svar på det. Det er liksom å si, altså, når det gjelder, for det første så er prosedyren, altså evnen til å fortelle en historie og være liksom, verbalt overbevisende, det er overvurdert. Altså, det er nok ikke så ofte advokaten gjennom prosedyren overbeviser hverken retten eller tidligere juryen, eller lagretten som det heter, om noe annet enn det de har bestemt seg for allerede. Det tror jeg uhyre sjelden.
Men kanskje det er fordi de er veldig dårlige historiefortellere, fordi at vi har jo vurdert et nytt forretningsområde her, for vi lærer jo folk å fortelle historier, så jeg tenkte at kanskje vi skal gå inn i den bransjen der.
Men det gjør man på justen. Altså, ikke på justen gjør man ikke, men man har faktisk prosedyretrening gjennom blant annet Juristforbundet og Advokatforeningen også, og ikke mye retorikk. Men jeg sier at det er ikke dette uten betydning, men det er klart ikke på langt den er så betydningsfullt som man later som på film. Samtidig så vil jeg si at det er ikke uten betydning å kunne legge frem, altså vitneutspørring for eksempel, altså hvordan man opptrer gjennom hele saken, det betyr mye, tror jeg. Det betyr ikke minst mye for klienten, tror jeg, og føler at han blir varetatt godt. Samtidig så strafferett for eksempel er jo ikke justen vanskelig. Altså, det er vel bare Jon Christian Elden som legger mest vekt på altså han gjør vel ikke det, men der er det mye prosedyr, altså mye prosess, mener jeg, innimellom, veldig mye prosess og sånn, og tekniske ting, altså sannheten er at justen i straffesaker er ganske enkel, det er bevisvurderingen som er det mest utfordrende, og så er det da evnen til å kunne finne svakheter i bevisrekka til politiet, hvis du er forsvarsadvokat, og som sagt som politiadvokat, og passe på at det ikke er noen sånne svakheter i bevisrekka, som det går an å få ta tak i. Så det her hadde man jo et tema om hvordan man skulle komme unna med drapsak med drap. Og jeg er ikke opptatt av man, selv om jeg er jo enig med Bjørn, det er trolig ikke vanskeligere enn å dra langt nok inn i skjeven og ha med seg god spade. Så tror jeg det er vanskelig å finne det. Men det jeg er opptatt av er at hvis man, dette er jo bare moro, men til krimbøker og sånn, men hvis du har evnen til, og hvis du hadde klart å legge ut et ganske åpenbart spor rettet mot deg selv, så er det ingen tvil om at selv med politiets evne å etterforske bredt og være grundig i dag, biter man seg fast i det sporet, vet du. Hvis det sporet kan slå beina vekk under rettssaken og vise, så slår du beina vekk under troverdigheten til politiets etterforsking, og da tror jeg du har en god mulighet til å bli frifunnet på grunn av rimelig tvil.
Så dette er altså del 2 av Avhørts opplærings...
Dette tror jeg er mye lettere i teorien enn i praksis, men det er i alle fall... Det er noe som slo meg flere ganger, fordi jeg hadde en del saker hvor saken så... Jeg hadde ikke med 2 frifinnelser i hele min karriere, tror jeg, men jeg hadde saker hvor jeg så det så ganske greit ut, Og så dukket det på en sånn svakhet i etterforskningen som ikke vi hadde sett. Og da er det leirfødt på alt sammen. Altså. Da merker du at retten begynner å trekke i tvil hele etterforskningen, og da sliter du.
Du hører fra min advokat, noe vi får her an hver uke, at folk som truer med søksmål, og det med bare at de har satt en advokat på saken, skal være en slags trussel. Det betyr ikke nødvendigvis at de har gjort det, men de skal bare plante en frykt, og det her blir jo sikkert ikke bare for oss, men for mange. Men hva kan en advokat? En advokat kan vel ikke gjør noe i seg selv. Det virker som mange tenker det, og man blir jo litt sånn åredd, å nei, herregud, har de begynt å rote advokater inn i det?
Mm. Nei, altså, det advokaten kan gjøre, har de ikke gjort noe galt, så har jo advokaten ingenting å komme.
Vi har ikke gjort noe galt.
Nei, ikke sant.
Noen mener det.
Men hvis det er for eksempel slik at man har noe fare med når man sier det, så viser jo det en vilje til å kunne gå videre med det, som kan være grunnlag. Og det andre som er problemet, og som er et større problem i Norge i dag, det er jo at hvis du har mye penger, og kan kjøpe en veldig dyr advokat, ikke sant? Eller kanskje flere, hva vet jeg, til å bygge en sak mot noen, så kan du skape ganske mye problemer selvfølgelig, for det er jo ikke slik at ting blir avvist i rettsapparatet. Et sivilt søksmål for eksempel, kan du risikere å bli sittende med i flere runder, og det drar jo på deg selv store kostnader med advokat, og det er først kanskje ved enden av dette at du får disse advokatkostnadene tilbake, hvis du vinner. Og det gjør nok at hvis noen viser vilje til å virkelig gå etter dere med advokat og ressurser, så er det grunn til for det kan lage mye problemer i livet deres, altså, så da må man jo vurdere det. Men dere kommer ikke utenom det, altså hvis man utfordrer, altså hvis man sette søkelys på noen, så vil man fort bli truet med å bli saksøkt, og da må man jo bare passe på å ha vært grundig med, og det er jo dere, det vet jeg.
Ja. Nei, men vi er jo ikke bekymret, for vi har jo deg som advokat, så ja. Det sier jeg hver eneste gang, du må gjerne kjøre på her, jeg har gratis advokat.
Så de har jo ingenting å komme med, men det er bare, jeg opplever at de tror at det skal ha effekt. De tror at vi skal bli skremt.
Ja, det er noen som blir veldig redd når en advokat ringer, og det er jo ikke helt tull. Jeg er liksom familieadvokat, og jeg har jo hatt samtale med sånne advokater, og de trekker seg. Så jeg er jo litt kjent gjennom at jeg var president i Juristforbundet sånn tidligere, så mange vet hvem jeg er da. Så jeg har opplevd flere ganger at når jeg da tar kontakt med advokaten og sier at jeg hører hva du sier, kan du forklare meg hva saken din er, så forsvinner den ganske fort. Mm. Ja.
Men du var inne på et veldig interessant tema her, fordi at dette med penger og rettsvesenet, det blir jo en form for klassejuss hvis det er sånn at folk med mye penger kan nærmest kjøre folk konkurs i rettsvesenet og bruke det som en trussel og pressmiddel. Da. Burde det være sånn?
Nei, det burde ikke være sånn. Og det er jo verre enn det. Altså, grensa for fri rettshjelp, altså inntektsgrensa, den går jo ikke opp, mens det gjør jo folks... Altså, greia er at det er stadig færre som dekkes av denne fri rettshjelpsbiten, og mange har ikke råd til advokat, og hvis de har råd til advokat, så har dere råd til en fri rettshjelpsadvokat med svært begrensete ressurser til å kunne hjelpe. Sannheten er at jeg hadde jo mye fri rettshjelp da jeg jobbet i barneadvokatene, og fikk jo kutta salæroppgaven min med massevis av penger. Så hvor bare retten med et pennestrøk sier at dette var for høyt, sånn, takk for det. Og det er klart, når du opplever det et par ganger, så jobber du så lite du kan. Fordi du skjønner at hvis du legger for mange timer i denne saken, så får du ikke det, du får ikke dekka det. Og advokater skal jo leve det også. Det er ikke slik at de fleste advokater tjener fryktelig mye penger. Sånn er det ikke. Det er noen få som gjør det. Og veldig ofte innenfor andre rettsområder, for eksempel. Så det der er en kjempeutfordring, altså på alle måter, helt klart. Mm. Og så er det er jo straffesanksjonert for eksempel, og ta en oppsigelsesak, avskjedssak. Det er jo straffbart å avskjedige noen når du vet at du ikke har anledning til å gjøre det. Politiet henlegger jo de sakene, angmas. Etterforsker dem ikke det helt tatt. Se på det som privatsider, bare stemper det. Hvis du da er kynisk nok, du har en dyr advokat, du vet at en ansatte har ikke noe råd til noe dyr advokat, så ender det jo det bare på en måte vedkommende må i seg. Så vi har jo ikke, klart det klassehus, klart det slik at det forskjell på fattig og rik på det området.
Vi har jo noen advokater I Norge som jobber det lille ekstra. Vi har jo en advokat her I byen som klarte å skrive 27 timer I løpet av et døgn.
Ja da. Ja. Det imponerende. Ja. Det var jo tidlig noen som forsøkte seg med at det også var lovlig, vet du. De hevdet at, jeg hørte hvor resonemanget var, men det var noe om at han tenkte på to saker samtidig, eller sånn, så klart man får mer enn 24 timer I døgnet. Men nei, det selvfølgelig helt håpløst.
Skrev rapporter mens ja. Det ble spist og sove.
Ja, men det jo en liten utfordring, altså ikke det at det blir mer enn 24 timer, men det klart at advokat bruker hodet. Og det jo ikke sånn at man jobber bare når man sitter ved skrivemaskinen eller retten, ikke sant? Man kan jo bruke masse tid på hva, hvis du sitter og tenker, la oss si at du kjører fra A til Å, A til B, og mens I løpet av den kjøreturen så bruker du hele turen til å tenke på saken til klienten din slik at du forberedt kommer tilbake. Kan du skrive en time på det? Kan du ikke?
Ja, hva står da på fakturagrunnlaget?
Ja, du må jo skrive det.
Kjør på vei til hytta på Gjælå.
Det står saksarbeid.
Tenkte på saken.
Saksarbeid. Ja. 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 Eller det slik at du må holde kulepenn I hånda for å kunne gjøre det, eller må du sitte ved PC-en for å kunne gjøre det? Så jeg tror nok at mange, og det tror jeg ikke det riktig feil, eller? Så det klart bruker en time på å holde på med saken til, til klienten din. Hvem bryr seg hvordan du gjorde det, egentlig? Mm. Samtidig så det jo ikke noe tvil om at noen, jeg vet jo det at noen skriver litt med gaffel også, det klart det.
Ja, men gaffel det 5000 kroner I timen.
Ja. Ja, 5000, det det går inn om dagen, eller?
Det kommer an på hvilken, altså innenfor barnefeltet så jo 2000 kroner kanskje mer vanlig. Innenfor forretningsadvokatområdet så kan det være mer enn 5000 noen steder også I timen.
Men vi snakket, du var kort inn på 22. juli.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt om og Einar Aas sin rolle og så videre? Det jo interessant å høre om, for det var jo ikke noe sånn der stolt øyeblikk, kanskje for, I hvert fall ikke for beredskapstroppen. Den ble jo hengt ut litt I den gummibåten.
Ja, nei, det interessant det der, fordi at veldig lenge var det et stolt øyeblikk for politiet. Jeg var jo egentlig på jeg har det slik at jeg jobber alltid uke 29 på grunn av noe, og det jo kona mi. Men jeg hadde liksom sommerferie begge ender, og dette var I uke 29, fredag uke 29, dette skjedde. Og jeg var akkurat ferdig, skulle tilbake på ferie, så jeg var på vei ned til, jeg var på Østbanen, for jeg skulle innom en butikk der. Og så hører vi et brak av en annen verden, som vi trodde var en eller annen sånn søyle som hadde ramlet ned, eller et eller annet sånt nå, så jeg løper ut og ser da de ryker. Og så måtte jeg selvfølgelig snakke med Anette, som ringer meg I panikk, ikke sant? Jeg løper på hvor jeg for jeg visste at jeg var I byen da. Og så løper jeg opp til stedet, til oppe regjeringskvartalet der, hvor jeg møter noen fryktelig stresset politifolk. Jeg var politiinspektør der selv, hadde egentlig tenkt å ta meg inn på området for å se hva som skjedde, men de to unge, noen mann og noen dame, de var så stresset at jeg tørte rett og slett ikke begynne å mase på dem. Så jeg løp hele veien etter politihuset I stedet, og jobbet hele kvelden, dro på meg uniformen og jobbet hele kvelden. Og jeg var jo seksjonssjef, og da settes det stab, og seksjonssjefer jo linje, slik at man har egentlig ikke en ordentlig rolle. Selv påtaleansvaret ble jo satt på en annen person, som gjorde at jeg, det var liksom ikke derfor jeg begynte politiet, for å stå og se på at andre jobbet. Så jeg, en liten stund der så det ut som det var jeg som skulle ta media, for jeg hadde ganske mye medieerfaring. Men så ble det bestemt da at jeg skulle gjøre seg Einar og selv, som var fungerende stabssjef på det tidspunktet, fordi at... står det stille for meg, han som var stabssjef, han var på ferie I Fredriksen, ja, Johan selvfølgelig, Johan. Og jeg synes det var en forferdelig dårlig avgjørelse, ikke at ikke jeg skulle gjøre det, men det betød at de var nødt til å stå stadig nede I hallen I stedet for å styre politiets arbeid og prate med pressen, så jeg synes det var en skikkelig dårlig avgjørelse, håper at vi gjør det på en annen måte I dag. Einar, fantastisk. Han var så rolig, fjellstø. Jeg hadde liksom muligheten til å observere han, fordi at jeg hadde ikke så... Etter hvert fikk jeg en konkret rolle, altså det skal sies, jeg satt og fulgte med på disse mailene, eller disse tekstene som kom inn fra alle disse som var på Utøya, og hjelpe å gjøre noen vurderinger der. Men han... Jeg har liksom bildet han fortsatt. Han sitter en stor mann og sitter tilbakelent når han jobber, og tok beslutninger I øst og vest. Alt med samme roen, og så husker jeg veldig godt han fikk spørsmålet, hva gjør vi med T-banen? Stenger vi T-banen, la den være åpen. Og det som talte for å stenge T-banen var jo at de visste jo ikke om det var en terrorgruppe ute og gikk, om T-banen kunne være et mulig mål. Det som talte for å la den være åpen, det var jo å få folk ut av byen. Og Einar tenkte I 3 sekunder, og sa han, vi lar den være åpen. Sånn. Folk må ut av byen. Beslutning tatt ferdig. Det fantastisk. Sånne, det, den type beslutningstagere må du ha I en situasjon. Du kan ikke ha mennesker som second guesser alt. Vi hadde, etter mitt syn, noen politimester og andre, som ikke var, altså, alle visste at de kunne ikke ta beslutning om hva de skulle ha på seg morgenen, uten å måtte ha hjelp med det. Og man blir da veldig overrasket at det blir problemer etterpå. Einar, etter mitt syn, prototypen på en sånn politimann, man trenger en sånn situasjon. Fantastisk. Men jeg var der også, og dette jeg helt sikker på. Jeg har gjenfortalt historien så mange ganger at det kan hende jeg vridde seg, men jeg tillater meg å si at sånn var det likevel. Jeg sto ved siden av den politimannen fra politidirektoratet, han var Lia Saw, som sier at det skyter på Utøya. Datteren hans var der ute. Og så ble det en forferdelig greie med er det samme, eller er det noe helt annet? Er det en tilfeldighet? Og fungerende sjef for beredskapstroppen da, fordi at Anders var ikke, han var på ferie eller borte. Han satt seg ned ved siden av meg, og så sa han, hva tror du, Kurt? Sånn. Kan det være noen som bare skyter der ute? Det politiuniform og sånn, eller det samme? Og da svarte jeg, og det håper jeg riktig, for sånn husker jeg det, da svarte jeg at hva tror du oddsen for du tar regn på muligheten for at dette tilfeldig, så det ikke snakk om. Og jeg husker den gangen at da jeg gikk hjem fra på ettermiddagen, så hadde jeg full uniform på meg, da klappet folk mens jeg gikk bort etter gata. Og dagen etter så var politiet idiotforklart, og det var noe helt annet. Og jeg kjenner litt til bakgrunnen til den gummibåthistorien. Det var en, altså det var en kombinasjon av uheldige. De første de kjørte, altså de hadde vanvittig kjapp utrykning som på vei utover. Det ble besluttet at...
For de som ikke innforstått med det du prater om nå, politiet sto på land og så ut mot Utøya, og de skulle komme seg ut dit, og det de klarte å gjøre var å fylle en sånn oppblåsbar gummijolle med alt for mange folk, og så ble det noen motorproblemer i tillegg også. Det tok veldig lang tid før de kom seg ut på øya.
Det riktig. Altså, historien egentlig at det var to politifolk på steden hvor denne ferja gikk frem og tilbake. Der sto det to politifolk, og de fikk ordre om å ikke dra over. Til tross for at sivilistene dro frem og tilbake og hentet folk, så var de beordret til å bli på bredden på motsatt side og ikke dra over. Det kan man mene man vil om. Jeg skal i hvert fall ikke kritisere de to politifolkene, de gjorde som de fikk beskjed om. Men det klart, det utfordrende når det skytes på andre siden med masse ungdom. Så på redskapsfloppen ble altså dirigert et annet sted, ikke dit. Og det var for at de skulle, og det skulle ikke sende en båt klar for dem der, så det var sånn, det var jo ikke tilfeldig at de fant denne gummibåten. Og de hadde nok en forventning om at det skulle være en båt som lå ventet på dem, som var tilstrekkelig stor for å kunne få alle dem over. For husk bare, vi visste jo ikke at det var én som skjøt her ute. Man trodde til tider at det var minst to, kanskje flere. Det ble rapportert om at det var to personer I politiuniform som skjøt her ute. Og I den sammenhengen så skulle altså beredskapstreppen rykke over dit. Hvis ikke de dro alle over, og de dro for få folk, så kunne de bare bli drept I det de gikk omgang i land, og kunne ikke hjelpe noen. Og de skulle gjøre da den vanskelige vurderingen. Skal de prøve å få alle sammen over, eller skal de bare dra med noen få, med den risikoen for at de ikke klarer å nedkjempe det som av fiender, altså av drapsmenn på andre siden. Det var en veldig, veldig vanskelig avgjørelse, hvor de da valgte å prøve å dra av med alle sammen, og så viste det seg at det var enda vanskeligere enn de kanskje hadde håpet og trodd. Men jeg synes at, å idiotforklare det, da, altså I det hele tatt problemet med Gjørv-rapporten, som jo den rapporten som etterpå evaluerte politiets innsats, den etter mitt syn, den jo fått veldig mye skryt, skryt jeg mener litt ufortjent, for jeg mener at den til de grader baserer seg på etterpåklokskap, og de glemmer helt bort den ekstreme presssituasjonen de var I, ved at de skal over på et sted hvor de vet at det dør norske ungdommer, de vet at det skytes der ute, og så skal de gjøre den kjempevanskelige avgjørelse. Og dette ikke feige mennesker, jeg skal love deg at de hadde dratt over ene alene, men det en taktisk vurdering at de tenker at de må ha over nok folk som gjør at de faktisk kan klare å nedkjempe den gruppa som der. Så jeg tenker at det bildet som avisen trykket den gangen, og det skiftet som skjedde I norske folk, hvor plutselig at politiet ble kritisert og ikke klappet for lenger, det var urettferdig.
Mm. Ja, det var jo en helt absurd situasjon som de aldri hadde stått overfor, og aldri hadde sett for seg at de skulle oppleve heller.
Så var det mye gul også. Det var en gul lapp som ble borte, og mye enkeltmennesker som ikke handlet optimalt, som det alltid vil være når det mange enkeltmennesker involvert.
Ok, ja, altså 22. juli og alt det der, det var jo et mørkt kapittel, det ikke noe tvil om det, og det, som du sier Helge, så var det jo ingen som var forberedt på noe sånt. Men da du var ferdig, eller du fikk jo permisjon fra politiet, fordi du ble jo president. President I juristforbundet. Hvordan var det å gå fra å jobbe I politiet til å bli en sånn fagforeningspamp?
Jeg gjorde det flere ganger. Først var jeg leder av det som heter Politimestrenes Landsforening I 6 år, som jo den foreningen for jurister og politimestre ledere I politiet. Og så var jeg tilbake som seksjonssjef, og jeg da ledet den nest største seksjonen I Oslo, som var arrest- og påtaleseksjonen, med 277 medarbeidere. Og så ble jeg valgt til president. Jeg var faktisk leder av juristforbundet samtidig som jeg var seksjonssjef, og så ble jeg valgt til president som var helt I stilling. Nei, det var vanskelig, for meg var politiet det jeg ønsket å drive med. Men samtidig så var jeg ble fanget opp av dette fagforeningsjobben, det å jobbe for folks interesser. Og det å være president I forbundet og få muligheten til å utvikle det forbundet videre, det hadde jeg veldig lyst til. Så det var egentlig en fantastisk tid. Jeg vil jo si at det kanskje den mest fantastiske tiden jeg har hatt noen gang. Kunne reise rundt og snakke med folk, på å si jobbe med det som nært og kjært for dem, og prøve å hjelpe. Det var kjempefint, altså. Og ikke minst muligheten til å treffe alle beslutningstagere rundt omkring. Nei, det var, jeg stortrivdes med det jeg gjorde. Og så hadde jeg jo gleden av å være I akademikersystemet, og der var jeg leder av noe som heter Akademikernes stat, og jeg ledet faktisk den første streiken som akademikerne noensinne gjennomførte. Og det var gøy. Ja, det var spesielt, fordi at da jeg begynte I akademikerne, så var det faktisk en holdning at man skulle ikke streike. De sa det at vi ville aldri få medlemmene med på en streik, og hvis vi streiket ville ingen merke det likevel. Og jeg reiste meg på en konferanse, og jeg kalte det for noe defensivt tullprat, og da var jeg selvfølgelig leder av streikarbeidet I akademikerne med en gang. Og det jeg sa var at vi hadde minst en gruppe, sa jeg, I akademikersystemet, som hvis jeg sier hopp, så spør de hvor høyt, sa jeg. Og det politijuristene. Og grunnen til jeg sa det var at på det tidspunktet var det ingen som visste at politijuristene var en del av akademikerne. De trodde at de var en del av politiets fellesforbund I en annen hovedorganisasjon. Så jeg tenkte at jeg måtte få, hvis vi skulle gjort noe på lønnen til den gruppa, så måtte jeg få løftet dem fram. Det var det som var viktig, så var det som var min initielle motivasjon. Men problemet mitt, vet du, at det var ikke sant. Jeg hadde jo slett ikke noe oppslutning for noe streik blant politijuristene, så jeg måtte jo gjøre noe med det. Så det jeg gjorde var at jeg meldte på en sånn turné rundt I landet til alle politidistrikt. Jeg reiste rundt som en gal og fortalte alle denne historien og avsluttet alle foredrag. Men når jeg sier høyt hopp, hva sier dere, skrek jeg? Alle ropte hvor høyt. Og så var jeg ferdig med å få dette til. Det tok litt lengre tid enn jeg trodde, og tida begynte å nærme seg at det kunne risikere å bli en streik. Og så sier den daværende leder av akademikernes stat, hadde Knut Årbakke, at han ville treffe disse supermotiverte politiadvokatene og politijuristene som skulle streike. Og det var I krise, for jeg hadde jo ikke rukket å motivere juristen I Oslo enda, så hva gjør jeg nå? Så jeg sa, flott Knut, det kjempefint, kan du komme I morgen klokken 12? Mm-hmm. Så løp jeg altså rundt på alle kontorer, ringte rundt alle steder og fikk folk til å møte I parolesalen 11:30, en halvtime før han kom. Og så hadde jeg tidens oppbildning, og jeg sa at når han driver ikke løgner av meg, sa jeg, når han kommer inn døra, så skal jubelen stå I taket, jeg fortalte hvordan han skulle være. Og da Knut åpnet døra, så brølte, jeg tror det var 100 påtalejurister som brølte I kor, og reiste seg opp og greier, og da han var ferdig, så sto Knut opp på en stol med armen som gikk opp og ned, men folk, da jeg skrek hopp, så sa de våre høyt da. Så det var, men det som fint med det, var at sånn ble det også. Streiken ble gjennomført fantastisk bra, ingen tvil om det. Altså påtalejuristene, altså politijuristene var utrolig disiplinerte, og vi gjennomførte en kjempebra streik. Ikke noe tvil om det. Selv om jeg ble jo litt skuffet da jeg innbilt meg at det var sånn at når politijuristene streiket, som betød at man også ikke kunne sette folk I, man kan ikke, kunne ikke varetektsfengsel og sånn, det var ikke mulig, så ville jo det medføre tvungen lønnsnemnd og problemer med en gang. Men det virket seg det at norske myndigheter hadde ingen problemer med at kjeltringene gikk fri, altså det var helt uproblematisk. Flaks hadde seg at vi hadde tatt ut en liten gruppe veterinærer, og det betød at da kunne du ta ut flere av dem. Og det mulig at kjeltringen kan fly, men altså, det kan ikke kyllinger hvis det I det hele tatt. Altså. For da prior begynte å ringe og si at dette går ikke, fikk ikke slaktet fordi at ikke veterinærene var til stede, da ble det avsluttet rimelig raskt. Altså. Ja.
Ikke tull med matforsyringen til folk.
Og det var litt sånn, Det var litt spesielt fordi at mot slutten av den streiken, da vi skulle, for vi visste jo at på et eller annet tidspunkt ville regjeringen si at nå var det stopp, og så ville det bli kalt inn til Bjarne Håkon Hanssen som arbeidsminister på det tidspunktet. Så jeg måtte ha folk klare, og de var satt da samlet en svær gruppe pådalige politijurister opp hos oss, en som heter Svein Bakkevik, og ventet i tilfelle. Men problemet at det var ganske mange dager med venting, så ble det etter hvert litt annet fest og hygge rundt det. Så det ble litt rødvin og litt øl, og de satt og koset seg. Og så litt sent på kvelden så kom meldingen om at det var nå var det slutt. Da. Og vi skulle opp til Bjarne Håkon Hanssen, og vi skulle ha med en svær gruppe. Da. Og jeg ringte opp da, skulle alle sammen ned, og da de kom ned i akademikers lokaler, så var det jo klart at det hadde blitt ganske mange øl og ganske mye rødvin på det tidspunktet. Så de var jo, jeg vil ikke si full smøsekar, men de var gode å gå på seg alle sammen da. Så vi stod og delte ut sånne breath mint til dem alle sammen. Da. Og jeg kjente jeg var spesielt bekymret på vei opp til Bjarne Håkon Hanssen. Hadde de sånne skilt som de ikke var på, hvor det stod liksom bedre lønn til og sånn. Og da oppdaget han lederen for dette, han oppdaget noen som flyvertiner og sånt, som var på vei nedover, så han forsvant ned etter dem når jeg måtte ned hente ned i Karl Johan et eller annet sted. Så, men det gikk fantastisk bra. Da vi kom inn til Bjarne Håkon Hanssen, så var alle fokusert, og det endte på en veldig bra måte. En spennende opplevelse. Jeg tror det var veldig bra for fagforeningen å gjennomføre den streiken, for det gjorde noe både med at vi viste at vi kunne gjennomføre det, og vi viste også at det hadde effekt.
Men du starter jo i ny jobb nå 1. juni.
Det gjør jeg.
Skal vi ta over som forhandlingsleder, er det det?
Forhandlingssjef.
Sjef i Sykepleierforbundet. Vi står jo midt opp i en unntakstilstand nå med pandemi og overarbeid av sykepleiere og mangel på sykepleiere, og de har jo virkelig fått kjørt seg dette året her. Hva kommer til å bli den viktigste jobben din, tror du, i den nye stillingen?
Det blir veldig, veldig spennende. Det er helt riktig som du sier. Vi er altså en pandemi, hvor etter hvert nå så kommer de mest sårbare oss til å være ferdigvaksinerte, og likevel så truer og mener regjeringen at man skal fortsette å ha nedstengt Norge. Og årsaken til det, altså hovedgrunnen til det, er kapasiteten, intensivkapasiteten på sykehuset. Nei. Og dette er altså en varslet krise. Man har snakket om denne pandemien som vil komme i årevis, og likevel legger regjeringen ned sykehus, og de satser ikke på intensivsykepleiere som det er behov for i det hele tatt. Lønns- og arbeidsbetingelsene til sykepleiere i Norge, det er en skam, etter min oppfatning. Og man sliter med rekruttering, og man vet at vi mangler en massevis av sykepleiere om noen få år, og det viser, altså det finnes ikke vilje til å gjøre noe med det. Det er jobben min, jeg skal fortelle dem at det blir nødvendig, jeg skal sørge for at sånn blir det.
Det høres bra ut. Helge, har du noe til slutt?
Nei, jeg synes det er fint. Ja. Du får en lang CV etter hvert.
Lang og spennende.
Tusen takk for at du kunne komme hit, si president Lier, si, blir du kalt president fremdeles? Eller?
Noen gjør det, men vi får si ex-president da.
Ex-president. Avslutningsvis så skal Stein Morten synge en sang, skal få en melkesjokolade etterpå.
Jeg tror jeg skal spare lytterne våre for det, og så går vi rett på vår fantastiske kjenningsmelodi i stedet.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive episoder av Avhørt? Gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søk opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.